тұрдыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбірін естеріңізге сала кететін болсам, Жаңаөзендегі өзен мұнай газ кәсіпорнының жұмысшылары толық құрамда жұмысқа шығудан бас тартып ереуілдерін жалғастыруда. Шығыс Қазақстан облысының сол үшін елді мекеніндегі бұрынғы мемлекеттік қызметкерлер түрмеде отыратын мекеменің осы екі тұтқынды басқа түрмеге ауыстыруына байланысты хабармен де өздеріңіз таныстыратын боламыз. Халықаралық тақырыптарда Тәжікстанның ғаламдық жылынуға қосып жатқан үлесі соншалықты көп болмаса да, бұл аймақтағы мұзтаулардың еріп жатқандығы елдің экономикасына әсер етіп отырғандығы жөнінде сөз болады. Сондай ғалымдықта ресейлік тележурналистің 90-шы жылдары туралы жарық көрген кітабында Қазақстанда 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы бір ауыз сөз айтылған екен. Міне осы тақырыпқа да тоқталып өтеміз қымбаттағайын. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайымда сіздер үшін қызмет ететін болады. Азаттық радиосы күн сайын тікелей толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің ғайып ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Сонымен хабарларымызды енді жаңағы аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшылары наурыздың 4-нен бастап, түгелдей жұмысқа шығудан бас тартып, өндірісті тоқтатқан. Олар бұл наразылық ереуілдерін осы жұма күнде жалғастырып жатыр екен. Жұмысшылар филиал басшылығын орнынан кетіруді және жалақыларына қосылатын аудандық коэффициентке тиіспеуді талап етіп отыр екен. Қымбаттағайын, жалпы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларының бұдан бұрында өткен жылдарда талай рет жалақы жөнінде наразылық ереуілдеріне шыққаны жөнінде Азаттық радиосында бірнеше мәрте айтылған болатын. Енді мына соңғы жайттың мән-жайымен бізді осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин таныстырады.
Наурыздың 4-ші күні Жаңаөзен қаласындағы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысын толық тоқтатты. Бұған себеп кәсіпорынға жуырда тағайындалған жаңа директор Бақтығали Бейсекеннің жалақыны өзгертеміз. Тиісті аудандық коэффициенттеріңіз алынып тасталады деп ақпанның аяғында таратқан ресми ескертуі себеп болып отыр екен. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне телефон шалған өзен мұнайгаз өндірістік филиалының көлік жүргізушісі Жалғасбай Бақтыбаев былай деп мәлімдеді.
Сағаттар келдік, екісі күні таңертең кеште, үші күнде енді бүгін толық таңертеңнен бері қарай толтырдық.
Жалақыдан бөлек олар филиалдың жаңа басшысы Бақтығали Бейсекеннің, оның орынбасары Аңшыбаевтың және кәсіподақ төрағасы Ибағаровтың жұмыстан кетуін талап етеді. Жалғасбай Бақтыбаевтың айтуынша,
талабы бірінші еңбекақы төлеу жүйесін өзгерту зорлап қорқытып қол қойдырып жатыр. Екінші талабы өзен мұнайгаз басқармасының директоры Бейсекен Бақтығали мырзаны, өзен мұнайгаз басқармасының орынбасары Аңшыбаев Амантай жұмыстарынан кетсін дейді. Өзен мұнайгаз басқармасының кәсіподақ төрағасы Мақсат Ибағаров басқа жұмысшыға ауыстыруын талап етіп отыр.
Қазір жұмысшылар өзен мұнайгаздың ескі филиалы ғимараты жанындағы автобус көліктері тоқтайтын алаңға жиналып тұр дейді Жалғасбай Бақтыбаев.
Қазір осы рабочий жұмысшылардың жұмысқа кететін автостанциясында адамдар осы жерде қаулап күтіп тұр. Бәрі жүр, жұмысқа кеткен ешкім жоқ. Рашид мырза келіп тұр, бізге жаңағы айтқандарымызды осы подпунктерді орындағанша тұрамыз. Рашид мырзаның өзі келіп жауап берсін деп отыр.
Жұмысшылар белсендісінің бірі Жакаминов былтырғы қарашаның 15-ндегі болған жұмысшылар наразылығынан күні бүгінге дейін қорытынды шықпай отырғанына қынжылыс білдіреді. Ол мәселе тек басшыны ауыстырумен ғана аяқталды дейді.
Өткендегі 15 ноябрьдегі забастовка бізге қойылған талаптардан ештеңе шешілген жоқ. Просто әр мекемеге 30 адамнан адам қабылдау керек деді. Оның 100 адам қабылдады. Біз 4 басшыны жұмыстан босатып дедік. Тек қана Әбілхан Дауылбайды босатты. Сонымен енді успокоиться деп.
Сонымен қатар жұмысшылар егер өз талаптары орындалмаса, наурыздың 7-сінен бастап ООС 5 мекемесінің 31 мұнайшысы аштық жариялайтындары жайлы ресми хатты қалалық әкімшілік пен прокуратураға барып табыстағандарын айтады. Алайда қала әкімі Орақ Сарбапиев, бұл менің шаруам емес, мен қала тазалығымен айналысып жатырмын, компанияның басшысымен сөйлесіңіз деп отыр.
Қала жұмыстарымен айналысып отырмын, біздер көгалдандыру тазалық деген сияқты жұмысшылар, оның өзінің басшылары бар, оның шарлардың жұмысшылардың басшылары.
Жаңаөзен мұнайгаз өндірістік филиалының бас директоры Бақтығали Бейсекенге әлденеше рет телефон шалғанымызбен сөйлесе алмадық. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік құрамындағы Өземұнайгаз өндірістік филиалында былтырғы жылы бірнеше рет жұмысшылар еңбек құқықтарына байланысты наразылық акциясын өткізгені туралы Азаттық бірнеше рет хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Шығыс Қазақстан облысындағы істі болып сотталған бұрынғы мемлекеттік қызметкерлер отыратын түрмедегілер өздерін басқа лагерлерге ауыстыру іс-әрекетіне наразылық білдіріп, прокуратураға хат жазғандығы жөнінде хабарланған еді. Алайда түрме басшылығы бұл ақпаратты растамады, жоққа да шығарған жоқ. Енді осы тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек сізбен бізге тарқатып айтып береді.
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Солнечный қалашығындағы УВ-156-17 қатаң режимде колониясында жазасын өтеп жатқандар өздерінің басқа да түрмелерге ауыстырылуына қарсылықтарын білдіріп, прокуратураға хат жазғандығы мәлімдеді деп хабарлады жұма күні Хастак агенттігі. Өз өмірінің қауіпсіздігі мақсатында аты-жөнін атаудан бас тартқан дерек көзі Көкшетаудағы түрменің бұрынғы қызметкері Данияр Әділбеков және Алматы қаласы ішкі істер департаментінің бұрынғы конвойы Руслан Девеишевті наурыздың сегіні таңертең басқа түрмелерге алып кетті деп айтқан. Алайда Жармадағы УВ-156-17 колониясының басшысы подполковник Қайрат Халиев Шымагүн Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл ақпаратты растамады, жоққа да шығарған жоқ. Бірақ мұндағы іс-әрекеттердің бәрі заң аясында орындалады деп ескертіп өтті.
Сіздерге информация былай бере бере алмаймын. Заңға сәйкес, бәрі заңға сәйкес істелмейді. Заңға қайшылық істелмейді.
Деді түрменің жаңа басшысы подполковник Халиев. Колонияның бұрынғы басшысын өткен жылдың аяғында 5 қызыл зекті Өскемендегі тергеу бақытысына ауыстыру әрекетіне қатысты туындаған жанжалдан кейін қызметтен босатқан еді. Жарма түрмесіндегі қызыл зектер бұған дейін де бірнеше мәрте өздерінің басқа түрмелерге ауыстыруға қарсы екендіктерін хабарлаған. Олардың пікірінше мұндағы мемлекет қызметкерлерін қара түрмелерге ауыстыру қызыл зектердің өміріне аса қауіпті және мұндай әрекет заңға қайшы. Басқа лагерлерде біздің өмірімізге қауіп төніп тұр. Кезінде өзіміз отырғызған адамдардан басқа түрмеде зорлық-зомбылық көргенше қиындықты осы жерде тартайық деді Азаттық радиосына сұхбат берген қызыл зектердің бірі. Осыдан бір ай бұрын ақпанның 2 күні осы түрмедегі ондаған адам өздерінің басқа лагерлерге ауыстыруына қарсылық ретінде өз мүшелерін зақымдау әрекеттеріне бардық деп хабарлаған еді. Сол кезде де түрме басшылығы бұл мәліметті жоққа шығарып және қызыл зектерді жалған ақпарат таратып отыр деп айыптады. Бұған дейін Азаттық радиосы осы 156-17 қатаң режимде колониясында қамалған 5 сотталушы өткен жылы қазанда бізге белгісіз себептермен Өскемендегі тергеу бақытысына ауыстырылғандығын хабарлаған еді. Олар Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасары Ғайнолла Қыстаубаев және оның бұрынғы әріптестері Александр Шестаков пен Тимур Жақпаров, сондай-ақ оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бұрынғы төрағасы полковник Дәрібай Шалаев және Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасының бұрынғы басшысы Серік Салтанбеков. Оларды бір айға жуық тергеу бақытысында ұстаған, кейін төртеуін Жармадағы колонияға қайтарып, Қыстаубаевты басқа түрмеге ауыстырған деп хабарлады Азаттықтың дерек көзі. Шығыс Қазақстан облысының орталығынан шамамен 150 шақырым жерде орналасқан ОВ-156-17 колониясы сот және құқық органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз түрме болып саналады. Мұнда шамамен 900-ге жуық бұрынғы мемлекеттік қызметкер жазасын өтеп жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерде келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра отырсам, жаңа өзендегі өзен мұнайгаз кәсіпорнының жұмысшыларының ереуілі жалғасып жатыр. Түркия ақшты геноцид туралы қарарды жоюға шақырды. Премьер-министр Гордон Браунның мәлімдеуінше Британияның Ирак соғысын қолдау жөніндегі шешімі дұрыс болған. Исламға қарсы голландиялық депутат Британияға барды. Тәжікстанда басқарушы партия парламенттегі 54 орынға ие болды. Грекия полициясы наразылық танытушылармен қақтығысып қалды. Пентагонның 2 қызметкеріне оқ атқан адамның өзі де оққа ұшқан. Шетелдегі ирактықтар дауыс бере бастады. Пәкістанда жангешілік шабуылдан кемінде 10 адам құрбан болды. Қытайда жыл сайынғы парламент мәжілісі басталды.
Ардақтағайын хабарымыздың ендігі жартысында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет қайталап өтетін болсам, халықаралық тақырыптар шеңберінде Тәжікстанның ғаламдық жылынуға қосып жатқан үлесі соншалықты көп болмаса да, бұл аймақтағы мұз таулардың еруі ел экономикасына өзіндік әсері етіп жатқандығы жөнінде талдау хабар тыңдайсыздар. Сондай-ақ ресейлік тележурналист Леонид Парфеновтың 90-шы жылдар туралы кітабында Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы турасында да аз кем айтылғаны жөнінде. Сонымен қатар осы күннің өзекті сауалы Қазақстан қоғамында отбасындағы бала санын көбейтуге барлық жағдай жасалған ба деген тақырыпты да талдап өтетін боламыз. Ал хабарымыздың екінші жартысында өз назарларыңызға Қазақстанда жасөспірім балалар арасында қылмыстың етек алып бара жатқандығы және оны болдырмаудың шаралары туралы, сондай-ақ Қазақтың ұлттық компанияларындағы жиендер мен жеткіншектер турасындағы Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелдің ықшамдалған нұсқасында тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Енді хабарларымызды осы тақырыптармен кеңінен жалғасақ, Қазақстан үшін желтоқсан деп аталған оқиға Қазақстанның өзінің осында қазақтардың ұлттық сана сезімінің оянып бастау алған күні болды деп бағалайды жоғарыда айтылған «Намедни» кітабының авторы ресейлік тележурналист Леонид Парфенов. Міне осы кітаптың тұсаукесері Алматыда болып өткен. Олай болса, қымбатты ағайын, осы кітапта не жазылған және қалай жазылған жөніндегі талдау хабарменен микрофон алдында тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Алматыда Ресейдің танымал журналисі Леонид Парфеновтың «Намедни» атты кітабының тұсаукесері өтті. Бұл кітап авторының телевизиялық жобасының негізінде жазылған дүние. Автордың сөзіне қарағанда, кітап телевизиялық эфирге қарағанда көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Мәселен, мәтіннің көлемі 5 есе үлкен, сондай-ақ қағаз нұсқа өміршең болып келеді дейді ол. Оның пайымдауынша, бұл кітап алыс болып көрінгендігіне қарамастан, біздің барлығымызға өте жақын совет өркениетінің негізгі сипатына зер салып, тереңірек көңілдің талпынысы. Әрине, телевизиялық циклға қарағанда кітап альбом мүлдем өзге формат, ал оқиғаларды іріктеу мен оларды ұсыну қалай жүргізіледі деген сұраққа Леонид Парфенов былай деген еді.
Подход простой журналистский. Если есть что-то в этом событии.
Қарапайым журналистік көзқарас тұрғысынан іріктелінеді. Егер қандайда бір оқиға ендігі бір тарихи жайттың орнын алуына негіз болған болса, біз сол оқиғаны міндетті түрде басқа қырынан беруге тырыстық. Бұл жерде көбіне менің объективті көзқарасым шешуші рөл атқарады. Телевизиялық жоба болғандықтан көп нәрсе уақытқа да келіп тіреледі. Ал кітапта ондай шектеу жоқ дегенмен менің өзімнің объективтік әдісім мен көзқарасым бар.
У меня объективистский метод, но подход он мой.
Дейді журналист. Алматыда тұсауы кесілген кітап «Намедни» жобасының үшінші томы. «Намедни» біздің заман 1981-1990 деп аталатын кітапта өткен ғасырдың 80-ші жылдарының елеулі оқиғалары аталып көрсетілген. Дәуірдің басы бас хатшылардың өліміне байланысты қаралы жиындармен басталып, жойқын төңкерістермен жалғасты. Азық-түлік бағдарламасы, Германияның бірігі, алғашқы телекөпірлер мен Чернобыльдегі жарылыс, алғашқы наразылық шаралары мен телетоптамалар, стадиондағы рок-концерттер сынды атаулы оқиғалардың тізбегі баяндалған. Оның ішінде сол кездегі Совет одағы құрамына кірген Қазақстанға да бір бет бөлінген Қонаев орнынан алынды. Желтоқсан Қазақстандағы бас көтеру деп аталған тарауда Алматыда алғашқы рет ұлттық негізде толқулар болып, желтоқсанның 16-сы мен 17-сі күндері тәртіпсіздік орын алды. Жастар бірінші хатшы қызметіне ұлты орыс адамды қойғандығына наразылық білдірді. Бұл одақтық республикалардағы басқа да толқулар басы болатын деп жазылған екен. Леонид Парфенов бұл кітаптағы мәтіндер жаңадан жазылғандығын, әр томда 500 иллюстрация бар екендігін айтады. Бірақ жобаның жыл сайынғы оқиға, адам, құбылыс деген жүйесі сақталған. «Намедни» жобасының ендігі 4-ші кітабы келесі жылы жарық көреді деп күтіліп отыр. Журналист оған енетін оқиғалар тізбегін құрып та үлгерген.
Перезагрузка отношений там с Америкой тоже.
Ресейдің Америкамен қарым-қатынасының қалпына келуі, экономикалық дағдарыспен тоңыс тұмауысында көптеген жайт бар. Біз өзіміздің күнделікті күйбелең өмірімізде тіпті екі апта бұрын болған жайттарды ұмытып кететін әдетіміз бар.
Не очень помним даже то, что было 2 недели назад.
Дейді журналист Леонид Парфенов. Оның айтуынша, «Намедни» кітабы оның осы аттас жобасының екінші рет дүниеге келуі. 2009 жылдың 42-інде «Намедни» біздің заман 1961-70 және 1971-80 атты кітабы жылдың үздік кітабы болып танылды. Парфенов ұлттық байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. «Намедни» жобасы оның авторына танымалдылықпен бірге ТЭФИ жүлдесін алып берген болатын. Соған қарамастан журналист өзі «Намедни» бағдарламасының бірде-бір сәтін қайта көруге зауқы жоқ екендігін ашық айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда 90-шы жылдар орын алған оқиғаларға арналған Леонид Парфеновтың кітабының тұсаукесері болғандығы. Міне осында оқырмандармен кездесуде Леонид Парфеновтың өзі Қазақстан жөнінде көп білмейтіндігін, бірақ та 86-шы жылғы оқиға, ол кездегі болған жайттар елеулі бір өзгерістердің жақындап келе жатқанының белгісіндей болды деген өзінің ойын айтты.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қымбаттаған енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Тәжікстанның ғаламдық жылынуға қосып жатқан үлесі көп емес. Мұнда 10 миллион халық бар. Осы елдің әрбір 10 үйінде ғана бір көліктен келеді. Тәжікстан тұрғындарының көбі мал шаруашылығымен негізінен айналысады. Сондықтан да олар газ эмиссиясын шығарып жатыр деп айта алмайсыз. Дегенмен де мамандар климаттың жылынуы қатты әсер етіп жатқан елдермен қатар Тәжікстанда да мұз таулардың тез еріп жатқанын айтады. Бұл жағдай елдің экономикасына өзіндік салдарын да тигізе бастады. Енді осы халықаралық тақырыптармен микрофон алдында Үкілай Бестай.
Тәжікстандағы Памир тауларының теріскейінде жатқан Барчит ауылының қожалық иелері сияқты фермер Мақпулшо Яхыншоевтың да ғаламдық жылыну немесе газ эмиссиясы жайында білетіні шамалы. Бірақ 65 жастағы тәжік фермері өзінің егіп жатқан көкөнісі мен жемісінің түсімі жылдан жылға азайып бара жатқанын айтады. Бұрындармен 50-100 килоға дейін қызанақпен қияр сататынмын. Ол менің негізгі табыс көзім. Өткен жылы мен азғана өнім алдым. Мен жасаған ақшамен Душанбеде оқып жатқан екі баламды қолдауым керек. Сондай-ақ оларға мен қыстың күні жейтін картоп пен сәбіз жіберемін. Жыл сайын оларға 5 мүшек картоп жіберетін едім. Осы қыста мен оларға бір қап қана картоп бердім, дейді ол. Соңғы жылдары Яхинчоев теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте жатқан Барчит аймағында болған көптеген өзгерістерді байқағандығын айтады. Бұл жердің ауыз суы мен суғару жұмыстары мұздықтарға тәуелді болып отыр. Соңғы 10 жылдықта аймақтың қыс мезгілдері жылы болып, жаз айлар салқындау әрі жазы бұрынғыдан қысқалау болып барады деген Яхинчоев, менің қызанағым қызара бастағанша жаз бітіп қояды. Және судың аздығы картоп дақылдарына кері салдарын тигізіп жатыр, дейді. Бұл проблемаларды Яхинчоев қана байқап отырған жоқ. Тәжікстандағы және шетелдегі ғалымдар да су тапшылығы, салқындау жаз маусымы мен жылынған қыс айларынан туындап отырған қиыншылықтарды климаттың жылынуы келіссөздеріне шығарып келеді. Осыған дейін ғаламдық жылынудың айқын белгілері көбінесе жазық далаларда білінуші еді деген Тәжікстанның биологиялық институтының директоры Хақназар Оғоназаров, қазіргі кезде біз ғаламдық жылынудың айқын көріністерін теңіз деңгейінен мыңдаған шақырым биіктікте жатқан таулардан да көріп жатырмыз, дегенді айтады. Статистикалық жағынан алғанда Тәжікстан ауа райының өзгеруіне үлкен үлес қосып жатқан ел емес. Бұл мемлекет әлемдегі газ эмиссиясын шығаратын елдердің ішінде 109-шы орында тұр. Жақында ғана жарық көрген Oxfam International-дың есебінде елдің 7 миллион халқының әрбір жыл сайын 1 тоннадан аз көмір қышқыл газын шығаратындығы айтылған. Бұл адам басына 20 тоннадай көмір қышқыл газын бөлетін солтүстік американдықтармен салыстырғанда айтарлықтай аз. Климаттың өзгеруі мен Тәжікстандағы кедейлік деп аталған Oxfam-ның баяндамасында бұл елдегі мұздықтардың еруі алдағы 40 жылға азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін делінген. Бұл мәселе уақытылы реттелмесе, оның салдары тіпті аймақтық тұрақсыздыққа әкелуі ықтимал, дейді үкіметтік емес ұйымның зерттеуінде. Ауыл шаруашылығының шамамен 2-3 бөлігі суландыруға тәуелді. Бұл елде құрғақшылықта қалыпты құбылысқа айналған. 2009 жылғы айтарлықтай жауған жауын шашынға дейін Тәжікстанда 3 жылдай құрғақшылық болды. Сол кездері жаздыгүні елдің суға тапшылығы мұздықтарды еріту арқылы шешіп келген. Ғалымдар алдағы жылдары құрғақшылық бұрынғыдан жиірек болады деп болжап отыр. Бұл тұрғыда Oxfam зерттеулері Тәжікстанның мұз таулары 2050 жылға дейін еріп жоғалады, дейді. Оған дәйек ретінде айтылған Баршеттен солтүстікке қарай 80 шақырым жерде орналасқан орталық таулы Бадахшан облысындағы Феченко мұз тауындағы жағдай дабыл қағарлық делініп отыр. Теңіз деңгейінен 6500 шақырым биіктіктегі әрі 700 шаршы шақырымды құрайтын әлемдегі ең ірі мұз тау жылына 16-20 метрге дейін еріп жатыр. Ал Памир биологиялық институтының өкілі Оған Азарып, су қазынасы болған мұздықтар жылдан жылға азайып бара жатыр деп алаңдайды.
Мықдары обеки, аспирахол жөреме шават, солай оқыр.
Мұздықтардан алынатын судың көлемі азайып барады. Бұрындар көктем айында сулар әрбір ауылға қажетті жергілікті суландыру жұмысына жеткілікті болатын. Қазір енді ауылдарда су тапшылығы айтарлықтай сезіліп отыр. Соңғы жылдары өзендердегі су көлемі төмендей бастады, дейді Оғоназаров. Тәжікстан мұз таулары Орталық Азиядағы барлық өзендерді 50%-ға толтыратынын ескерсек, қамтамасыз етілетін судың әрбір тамшысының бүкіл аймақ үшін маңызы зор болады. Су ресурстарының мәселесі аймақтағы Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдерінде келіспеушілік тіршіліктерге де арқау болып келді. Судың азайуы елге тұрақсыздық әкелуі мүмкін. Өйткені су тапшылығынан туатын экономикалық проблемалар да жетерлік. Тәжікстан өзінің экономикасын көтеріп, ұзақтан бергі энергетикалық дағдарысын шешу үшін гидроэлектр станциясын салмақшы. Сонымен қатар климаттың өзгеруінен аймақтағы сирек кездесетін жануарлар мен өсімдік түрлері де жоғалып кету қаупі алдында тұр. Тәжікстан фауна мен флора аймақтарына ауа райының өзгеруі қалай әсер етіп жатқанын бақылау үшін ондаған ғалымдарын Бадахшонға орналастырған. Олар мұздаулардың еріп жатқанын бақылап отырғанымен климаттың өзгеруінен туындаған салдарларды азайта алмайды. Аймақтағы су тапшылығы өсімдіктер мен жан-жануарлар әлемінің көбеюіне тікелей кедергі болып отыр. Бұл тұрғыда дейхан Яхеншойып өзінің салған егіннен түсетін өсімнің азайып бара жатқанына алаңдайды. Енді жасы келіп қалған фермер табысы аз болып отбасына сұрауға жетпей жатса, тағы да өзінің кәсібін ауыстыруға мәжбүр болам ба деп қамжеп отыр. Бірақ ол жұмыссыздық жайлаған Тәжікстан елінде жасы ұлғайған адамға жұмыс табу оңай емес екенін айтады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Олай болса, осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Жұма күні Астанада халықаралық 8 наурыз әйелдердің мейрамына қатысты әйелдермен кездесу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың жағдайы түзелген кезде бала туу саны кеміп кеткені парадокс деп атап көрсетті. Осы орайда біз Қазақстан қоғамында отбасындағы бала санын көбейтуге барлық жағдай жасалған ба деп ойлайсыз ба деген сауалды Қазақстан Алматы тұрғындарына қойып көрген едік. Микрофон алдында тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауаптар қалай болды екен тыңдап көрейік.
Қазір Қазақстанда отбасындағы бала санын көбейтуге барлық жағдай жасалынған деп ойлайсыз ба?
Жасалынған жоқ. Өйткені берген ақшалары анама тұрмыс жағынан вообще сәйкес келмейді. Менің өзім 3 балам бар. 40 мың айлық аламыз, сол 40 мың айлықпен 3 баланы бағуға бола ма, болмай ма? Үкімет соны ойласын.
Жасалып тұрған шығар деп ойлаймын. Туылатын балаға жағдай жасалады. Мемлекетте қамтамасыз етілдіреді. Әр ай сайын балаға жәрдемақы төленіп тұрады.
Ешқандай жағдай жасалмаған. Қазақтың көбейіп бөктеуіне ешқандай. Себебі жұмыс басты барлығы. Бір күндік күнделікті өмір сүруіне тек күйкітірлікпен алған. Бәрі жұрттың барлығы. Өзім бірақ түйір балам бар. Соның келешегіне тек алаңда болдым.
Бір жағынан жасалып жатырғанда шығар, себебі президентіміз қазір көптеген айлықтарды көбейті. Біз енді студентпіз ғой, стипендиямызды 25% қосып. Одан қала берсе, бала санын көптерге жәрдемақылар бар. 100% көңіл бөлініп жатыр демесек те, бір 70%, 60% бар деп ойлаймын.
Демография жағдайы қазір нашар. Балалы болыңдар деп тұр, аздап көмектеседі үкімет, но жаңа баспана мәселесі, жастарға баспана мәселесі жақсы жолға қойылса, сонда болады. Негізі баспана.
Меніңше қазақ ауылдарында жұмыс, өйткені көп балалы ақшаны аз алады. Справкасы, анау-мынау осындай бір көп неше түрлі көп бір қағаздар жинайды. Материалдық жағынан көп көмек көрсету керек қой деп ойлаймын. 10 мың теңге емес, 50 мың теңгеден берсе де, меніңше ол көпті кетпейді әр балаға.
Сенімді емеспін. Бөліп жатқан нәрселері аз. Олар 4 мың 5 мың бөледі, бір балаға жетеді деп ойламайды бір айына. Сондықтан шығар енді жастардың бала таппай жатқандар.
Растаймен сұрайын екенде ондай қатты жасалып жатқан жоқ. Жәрдемақының көлемі негізінде көбейту керек. Қазақтың санын көбейтеміз, оған жағдай жасамайтын біз қалай көбейтеді? Баланы бағу керек, өсіру керек. Элементарный памперстің өзіне қанша ақша кететін дейсіз ғой? Россияда, например, мен ескерін, әр бала 10 мың доллардан ба сондай бөлінеді дейді. Әр бала. Сол сияқты болса,
әлі жоқ, қазір жасау керек. Отбасы бізге өте керек, қазақтарды көбейту керек, тек қана отбасын үшін ойлау керек.
Үй жағы қиын, но кредит алу қиын болып жатыр. Оны үйленгенмен үй болып кету қиын ғой. Үй болу үшін баспана керек. Баспана болу үшін үкімет жағынан ешқандай бір көмек жоқ қой. Оны үйленіп алып көшеде бір квартира тұрғанмен бала-шағаға оқыту керек олар. Өте жағдай қиын. Ол жағынан үкімет көмектеспесе, адамның өзінің қолына бұлай нәрсе келе бермейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай. Қымбаттағайын, сәлден кейін сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, ал одан соң сағаттың екінші жартысында Қазақстанда жасөспірім балалар арасында қылмыстық етек алып бара жатқан және оны болдырмаудың шаралары төңірегінде талдау хабарымен, сондай-ақ Қазақстандағы ұлттық компаниялардағы жиендер мен жеткіншектер турасындағы Азаттық радиосында өткізілген дөңгелек үстелдің ықшамдалған нұсқасын өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.